Iepriekš Sūči atzīta par vainīgu ar korupciju saistītos noziegumos un valsts noslēpuma likuma pārkāpšanā. Kopš tiesas procesa sākuma viņa ir redzēta tikai vienu reizi sliktas kvalitātes valsts plašsaziņas līdzekļu fotogrāfijās no tukšas tiesas zāles. 77 gadus vecā Nobela miera prēmijas laureāte ar ārpasauli sazinās ar savu advokātu palīdzību. Sūči atrodas ieslodzījumā kopš 2021. Gada februāra, kad militārā hunta gāza viņas valdību, izbeidzot Dienvidaustrumāzijas valsts īso demokrātijas periodu. Pagājušajā nedēļā ANO drošības padoma aicināja militāro huntu atbrīvot Sūči no ieslodzījuma, pieņemot pirmo rezolūciju par situāciju Mjanmā kopš tur notikušā valsts apvērsuma.